Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Tokom emisije razgovarat ćemo sa orguljašicom Lanom Jelenković o nastupu na 20. Međunarodnom festivalu Dani Orgulja, a sa pijanistom Milošem Pavlovićem najavljujemo koncert u okviru 9. Beogradskog Chopin Festa. A do 19 časova sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. 18 časova i 10 minuta, emisiju Susretanje barem jedan njen deo posvetili smo orguljskoj muzici povodom festivala 20. međunarodnog dana orgulja Dies Organorum. Na telefonskoj vezi je orguljašica Lana Jelenković. Lana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja. Da li se čujemo?
Veče, Teja, čujemo se.
Hvala vam što
ste... Što se ne gledamo.
Nažalost, ovoga puta se ne gledamo, ali se čujemo i slušamo, naravno, i sada ćemo najaviti koncert. Veliko mi je zadovoljstvo što se festival održava, što ćete vi upravo da svirate i hvala vam što ste se javili, znam da radite večeras i da ste sad izašli upravo sa časa. 18. oktobra nas očekuje koncert u katedrali Blažene Djevice Marije. Šta ćete svirati, Lana?
Jeste, ovako, uglavnom nam je koncert tako koncipiran da, što se nedelje tiče, dakle, kamerna muzika za orgulje i druge instrumente, da sviramo uglavnom barokne kompozitore i muziku 20. veka stalno na izmenično. Tako sviramo sve tri, Milica Sabljić i Branka Đorđević i ja. Što se baroknih kompozitora tiče, na programu su dela Baha, Händla i Bachelbela, a što se tiče modernih kompozitora, Peter Eben, Arvo Pärt i Ante Grgin. Ja sviram sa Aleksandrom Soluncem kompoziciju Petra Ebena, koja je zanimljiva, zove se Crveno okno. Tu bih posebno volala malo da objasnim o čemu se radi. Dakle, Peter Eben je češki kompozitor koji je dosta pisao za orgulje. Inspirisan, za ovu kompoziciju bio inspirisan vitražima Marka Šagala koji se nalaze u Jerusalimu, koji su u različitim bojama, 12 prozora, dakle vitraža. I on je izabrao četiri u bojama crvena, plava, zelena i zlatna. Nas dvoje sviramo u ponedeljak, to jest u nedelju od 20 časova crveno okno, dakle crveni prozor. I kompozicija je za oba instrumenta solo napisana, to jest solistički, da se oni ujedinjuju u jednom trenutku i stvaraju jedan monumentalni efekat. On je zapravo teo da napiše kompoziciju za orgulja, dodao je trubu kao da ne bude samo truba kao registar orgulja, koja postoji kao trompeta, nego da bude i kao solistički instrument. Inspirisan baš upravo tim prozorima, nekde je video da taj to staklo podsjeća na orgulje, a da ga boje podsjeća na drugu i na taj način. Mislim da se to prvi put izgodi sada.
Da, to sam baš htjela da pitam. Da. Meni se čini da nismo imali prilike da čujemo ovu kompoziciju.
Da? Da, ne bih tvrdila 100%, ali čini mi se da će ovo biti premijera. Isto i Bach, trio sonate u G-duru, izvodimo je Danilo Novaković, Đorđe Milošević, ja on je na baroknim instrumentima, dakle to je originalna kompozicija, inače za orgulje, mi je sasviramo svaki glas, jedan instrument, da je udvojen dva glasa sa čelom. Također mislim da ova sonata nije tako izvedena. I još jednu Bachovu kompoziciju sviram ja solo. To je kompozicija koju on zapravo napisao sa 18 godina. Koralnu preludiju, male menšin, musni štern, mislim da nije izvedena ovde. I to je jedna zbirka koja je sve kasnije Bachova nađena i za 1985. godine.
Kad kažete sa 18 godina napisao, mi dalje nekako u glavi imamo mlade ljude od 18 godina, znamo da su nekad ti ljudi koji su živjeli u baroknom periodu i tekako stvarali već sa 14-15, da ne pričamo sad o Mozartu, da?
Tako je, tako da možda on nije bio mlad za to vreme, ali zvuči ovako impozantno šta je on napisao i kakve poruke ima u stvari u toj muzici, u svim ovim koralima. I su napisani na osnovu nekog teksta i vrlo, vrlo duboki i imaju višestruko
značenje. Lana, pretpostavljam da vam je izuzetno drago što eto sad u ovoj čitavoj situaciji u kojoj se cijela planeta nalazi imate prilike da se obratite publici, odnosno da svirate koncertno. Kako za jednog muzičara pauza u koncertiranju deluje na tako neku motivaciju ili na raspoloženje?
Pa evo, pričala sam sa dosta mojih kolega i svima jako nedostaju koncerti, kako i da ih sviraju uopšte, tako i da u njima učestvuju, tako da smo sretni što se festival ipak održava jer je odlagan, jel festival se obično dešava u julu, festival orgulja i eto ipak smo uspeli da u poslednjem momentu održimo i na ovom festivalu učestvuju baš, da kažem, najstariji prijatelji festivala kao što su Zoltan Borbe, profesor iz Novog Sada, Dalibor Mislić, profesor iz Ljubljane, Pavel Kohulc, sedmi put i naša grupa, da kažem, nas ovdješnjih orguljaša i naših saradnika sa kojima već dugo sarađujemo. Tako da je to obeležavamo jubilej, da kažem, u nekom najbližem okruženju. Isto i publika dokazuje to koja se neprestano javlja, što nama, orguljačima, što da Ljubici Solunac, urednici i njenom timu koji neprekidno traže još jednu kartu više, još jedno mesto jer je broj mesta ograničen na 100 i već je popunjen pre nedelju dana za sve koncerte.
Da, to je upravo informacija koju sam htela da dam, da su mesta za ovaj koncert popunjena, ali koncert će biti emitovan dan posle koncerta na YouTube kanalu.
Tako je, svi koncerti će biti emitovani dan kasnije i nalazit će se nekoliko dana ili nekoliko nedelja na YouTube kanalu Kulturnog centra, tako da upravo iz tog razloga i snimamo koncerte da oni koji ne mogu, to je pošto je obično kapacitet crkve oko 500 ljudi, dakle sad mnogo manje nego inače, da mogu da ipak pogledaju koncert, što naravno nije isto, ali u to nekoj online verziji. Tako da to jako smo srećni što se ova dešava i što smo deo 20. festivala Orgulja, na kome smo stvarno od početka i prvo kao polaznici kursa, učesnici, saradnici, uopšte se tiče dovođenja drugih orguljaša i uopšte u svim sa smislima sarađujemo s kulturnim centrom i drago mi smo deo toga, sad sećamo se uspomena sa kursa, sa festivala, sve ono što smo doživjeli svih tih godina i što je doprinulo tome da smo mi danas to što jesmo, da smo otišli u inostranstvo i da se i dalje time bavimo, jel, orguljama, da smo i dalje u toj priči ostane.
I da dalje svirate i u ostalom da se i dalje usavršavate i da i dalje vežbate, učite tako novi je program, to je u ostalom i suština bavljenja muzikom.
A ne, naravno, da nema kraja u stvari, da nema nikad dovoljno ni odsvirani stonova, ni naučenog programa, ni uopšte školovanja, usavršavanja, to je tako proces koji traje nekako.
Da, i nadamo se da će biti i publike koje će moći da dolazi na koncerte, publike koje će to slušati ili online ili kasnije na YouTube ili na ostalim platformama, svakako može u bilo koje doba, ali jedno je kad postoji interakcija, kad vidite publiku da je došla, kad osetite to uzbuđenje, to je jedan poseban osjećaj koji izvođači znaju najbolje.
Jeste, to je jedan osjećaj koji možda stvara neku vrstu zavisnosti, taj osjećaj na sceni, da kažem. Ta interakcija s ovim auditora sa publikom,
da.
Koji jedni bez drugih nemaju ideo da je na neki način. Tako da stvarno nam nedostaju koncerti i da ih slušamo i da ih sviramo.
Da, eto prilike da slušalci emisije Susretanja, oni koji su obezbedili sebi mesto, moći će 18. oktobra u 20 časova u katedrali Blažene Djevice Marije da uživaju u kamernoj muzici za orgulje. Nastupiće Danilo Novaković, Đorđe Milošević, Lana Jelenković sa kojim razgovaramo, Aleksandar Solunac, Milan Stančić, Milica Sabić, Branka Đorđević, Đorđe Gavrilović, Marko Đorđević. Program je raznolik. Oni koji, nažalost, nisu uspeli da obezbede sebi mesto na koncertu, sutradan, dakle u ponedeljak, moći će da koncert pogledaju na YouTube kanalu Kulturnog centra Beograda. Lana, hvala vam što ste se uključili u program.
Hvala vama. Pozdravljam moju balerinu koja me pustila.
Pozdrav, da, za divne mlade plesače koji će postati veliki plesači jednog dana. Hvala vam, dakle, što ste se uključili u emisiju Susretanja. Bila je to Lana Jelenković koja će nastupiti 18. oktobra u 20 časova u katedrali Blažene Djevice Marije. Prvi deo emisije Susretanja posvetili smo orguljskoj muzici. Ono što sledi su tri stava za flaute i orgulje Jehana Alana. jedan od izvođača koji su nastupali u okviru 20. međunarodnog festivala, Dani Orgulja, Dies Organorum, koji se održava u Beogradu, a i čest gost Beograda bio je Pavel Kohout. Ovoga puta slušamo samo finale Dvoržakove simfonije iz Novog sveta, koji je ovaj izvođač uradio za Orgulje.
Eko. Uvek imam minut da kažem. Hvala neograničeno, deko, što si me krišom vozio na sladoled za koji mama nije znala.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
18:36 u Beogradu 15. i 16. oktobra održava se 9. po redu Belgrade Chopin Fest, Beogradski Chopin Fest, oktobarski omaž u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 16. oktobra. Nastupit će naš sagovornik Miloš Pavlović. Miloše, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Hvala na pozivu, dobroveče vama i dobroveče vašim slušateljima.
Ovoga puta pripremili ste interesantan program posle, mogu da kažem, velike pauze u nastupima na svim mogućim nivoima i na Kolarcu i u Beogradu i po celom svetu. Kako se osjećate, Miloša?
Pa, prilično neobičajno, kao što je čitava godina donela jedno stanje koje nije redovno, tako je i sad očekivanja pred ovaj sutrašnji koncert su malo drugačije u odnosu na ono što smo navikli i na šta smo navikli svih ovih prethodnih godina. Tako da mogu da kažem da se radujem sutrašnjem nastupu. Imali smo svi zajedno veliku pauzu, celu jednu godinu velikih otkazivanja nastupa i u zemlju, a posebno i u inostranstvu, tako da ostaje žal za time, ali idemo napred, tako da sve sad, sva svetla i sve oči su uprte u Beogradski Chopin Fest koji očekujemo, zapravo koji je već počeo večeras.
Da.
I možda nije loše da iskoristimo ovu priliku, s obzirom da je sad već negde 20 do 7 uveče, da pozovem vaše slušalce da večeras u Skupštini grada održava također dvostruki recital kao i sutra na Kolarcu, na kome nastupaju mladi pijanisti Iva Vuković i Anđela Dinić, a potom će od 19:30, dakle od 19:30 nastupiti Marko Stuparević, naš pijanista iz Njujorka, tako da ukoliko su vaši slušalci raspoloženi, još uvijek imaju vremena da stignu na jedan zanimljiv koncert.
Da. Vaš nastup nas očekuje sutradan u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Pre nego što kažemo koji ste program spremili za beogradsku publiku, da vas pitam da li postoji određeni ograničeni broj posetilaca koji mogu da dođu, da li je potrebno da se oni najave putem maila ili na koji način?
Jeste, oni se najavljuju na zvanični mail Beograd Chopin Festa, to je sa jedne strane, a s druge strane takođe ulaznice su u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine i u samoj sali će biti dozvoljeno da se smesti između 300 i 400 posetilaca, dakle ako imamo u vidu da je kapacitet čitavog Kolarca negde oko 800 mesta, to otprilike je kako i ove epidemiološke mere nalažu, to je jedna polovina kapaciteta sale.
Da. Ali mislim da to, sad, da li je polovina kapaciteta, da li u publici je jedan čovek ili 800 ljudi, da to zapravo i nije toliko važno kada posmatrate sve kao izvođač. Dakle, bitno je da se nastupi, bitno je da se izađe na scenu, koliko ljudi sluša, pa za jednog ili za njih 1000 si na isti način svira, je li tako, Miloše?
Pa, otprilike trebalo bi da je tako, mada i sami znate da se ipak te emocije i ta energija razmenjuju na različite načine, u zavisnosti od toga kakav je sastav publike, a ja lično imam i takvo osjećanje i vezano za broj publike. Ako je sala popunjena, nekako se malo bolje osjećam i nekako nemate utisak da svirate potpuno praznoj sali.
Da. Sada ćemo imati slušalce pod maskama, tako?
Tako je.
Koncert pod maskama, vi naravno nećete nastupiti pod maskom. Što se tiče programa, muzika Skarlatija, Hajdna i naravno Šopena, šta ste odabrali za beogradsku publiku?
Da, pa izabrao sam jedan izbor sonata Domenika Skarlatija, mislim da će to biti vrlo, vrlo zanimljivo za publiku. Nadovezujem se na vašu današnju temu i barokni period. Uh-huh. A u nastavku ću izvesti Haydnovu sonatu Hoboken 1649 u S-duru. I nakon toga, naravno, sledi ono što je, zbog čega smo sutra svi tamo, a to je Chopinova muzika, jedan vrlo lep izbor iz opusa Chopinovih etida za klavir.
Miloše, zanima me, pošto ste sami rekli, takva je sad ova sezona i ova godina, možda će i sledeće biti takva, živimo u neizvesnosti i ne znamo uopšte kada će biti koncerti. Koncerti se zakazuju, koncerti se otkazuju bukvalno dan za dan. Kako organizujete onda svoje vežbanje? Da li i dalje se svaki dan vežba neki program, a da ni sami niste sigurni da li će taj program da se izvede za dva meseca, tri meseca ili možda za godinu, dve? Kako čovjek može da pronađe, i izvođač može da pronađe inspiraciju upravo da vežba? Mnogi od nas vežbaju onda, naravno, kad znaju da imaju neki koncert, ali tako?
Tako je.
I vežbaju određeni program za to. Da.
Tako je, pogotovo u našim uslovima, gde mi živimo i da su koncerti retki, koncerti nisu plaćeni ili barem nisu adekvatno plaćeni. Da. Mi se spremamo uvek za nešto što imamo pred sobom i to je uvek ono otprilike nešto u poslednji moment zakazano, tako da nam je i vreme za pripremu skraćeno. U inostranstvu naravno to funkcioniše mnogo, mnogo drugačije, ali u ovim novim uslovima nakon što su neki pripremljeni programi ostali tako da stoje za neka buduća vremena, jer su koncerti otkazani, kada govorim lično o sebi i o svom iskustvu, ja sam malo pokušao da promenim režim. Mm-hmm. Mislim da sam pronašao neki modus za klavirsko i kako bi rekao umetničko bitisanje u ovim otežanim okolnostima. Dakle, radim više na istraživanju, dosta na slušanju, radim neke stvari za koje ranije nisam imao vremena. Mm-hmm. A to su neke dopune programa, uvek vam nešto nedostaje. Uradili ste iz nekog opusa određen broj kompozicija i sad nedostaje vam nešto malo da biste to zaokružili. To nije bilo ranije šanse, prosto zbog profesionalnih obaveza različite vrste i upravo tih nekih zakazanih koncerata. Sada se trudim da tome posvetim pažnju, da moju čitavu biblioteku i nototeku malo bolje prođem i proradim i nećete verovati, tu svašta iskuči toliko zanimljivo da je prosto radost što ste našli, onda se setite ovih varednih uslova. Da. I one čuvene naše poslovice, u svakom zlu ima i nešto dobro.
Da. I kada otkrijete note i onda shvatite da ne možete da se setite da ste to nešto svirali, onda gledate da li vaš rukopis na notama, vam se to dešava?
Da, ima i tamo. Onda se setite i profesora, da, ima tu nekih, da vidimo čije rukopis iz ovog perioda ili onog i tako dalje. Tako da to je krajnje zanimljivo i zanimljivo je naravno sa te distance od sad već par decenija kad pogledate te komentare kako ih sada sagledavate i verovatno kako posmatrate na osnovu tih sugestija na koji način ste interpretirali tu kompoziciju ili baš taj deo u to vreme, pa je zbog toga zapis, odnosno komentar profesora bio tako.
A da li vam se dešava da uhvatite sebe da koristite neke slične izraze kao vaš profesor sada, kad ste i vi predavači, studentima prenosite znanje nekako? Mislim da sam ovo već čuo.
To definitivno, mada se trudim da budem maksimalno korektan i da to prenesem kao misao svog profesora ili svojih profesora, zavisi o kome se radi, Tako da to prenosim svojim studentima u vidu svojevrsnog citata.
Za sada da studenti redovno pohađaju nastavu, možemo tako reći, nadamo se da će tako i ostati. Malo je neki put komplikovano raditi muziku online, ali opet želite da sačuvate, jel tako, i sopstveno zdravlje i zdravlje vaših studenata, pa se moramo prilagoditi raznim situacijama koje, jel tako, čitava ova situacija nameće.
Pa definitivno da je bezbednost i zdravlje i studenata i kolega na prvom mjestu i moramo to da se prilagodimo. Mi definitivno imamo iskustvo iz prošlog semestra, mi smo radili online. To baš nije najsrećnija okolnost, zato što sve ove platforme elektronske ne mogu baš u najboljem kvalitetu da prenesu zvuk. To je ono što je manjkavost ovog našeg tih platformi vezano za našu struku, ali ipak dobar deo posla možemo da uradimo, pogotovo inicijalne instrukcije kod davanja programa, kod prvog čitanja teksta i tako dalje, tu može puno toga da se uradi i online, i to je pokazalo se kao prilično uspešno u tom periodu. Za sada idemo sa živom nastavom, ukoliko se stvari budu ponovo iskomplikovale kao u proletos, odnosno u nekom periodu iza toga, vidjet ćemo kako će se dalje stvari razvijati.
Ali moramo i da pohvalimo studente da su za to vreme, znači kada nastave nije bilo, kad je sve dešavalo se online, da su bili vrlo vredni, da su vredno kod kuće vežbali.
Jesu, možda baš zbog toga što su morali da ostanu, zbog toga što su morali da ostanu kući ili da su imali želju da rade, ali u svakom slučaju to je istina što ste rekli.
Da, i zaista su se pokazali na ispitima baš dobro. Tako da, svaka im čast.
Ova godina je bila malo bolje nego prethodno, da.
Da. Miloš, još jednom da pozovemo slušaoce na vaš koncert.
Da, dakle, pozivamo sve vaše slušaoce, ukoliko su u prilici i žele da čuju muziku, pre svega Frederika Chopina, ali i nekih drugih zanimljivih autora. Sutra će se na Kolarcu održati dvostruki recital, dakle nastupit će pijanista Neven Šobajić i nastupit ću ja, dakle Miloš Pavlović, u izvođenju Chopinovih dela i dela Johana Sebastina Baka, Scarlatija i Haydna. Koncert počinje koncert će se odigrati u velikoj sali, odnosno velikoj dvorani Kolarčeve zadržbine, sa početkom u 20 časova, dakle petak, 16. oktobar, 20 časova.
Hvala vam puno, Miloše. Želim vam puno dobre inspiracije i da publika koja bude na Kolarcu vam bude savršena inspiracija kao da je pun Kolarac. I vidimo
Hvala
se
vama sada. I sve najbolje.
Da, bio je to Miloš Pavlović, sada ćemo slušati naravno muziku Frederika Chopina, sledi nokturnu u G-molu. I uz zvuke muzike Frederika Chopina odjavljujemo današnju emisiju susretanja. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji. Iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Prijetno!